Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns un šis ir raidījums komandas centrs. Krievijā pagājušās nedēļas nogalē notika tās augtās prezidenta vēlēšanas, kurās bez pārsteigumiem savu atrašanos prezidenta krēslā atkārtoti pagarināja Vladimirs Putins. Par šo vēlēšanu gaitu un kas gaidās turpmāk, šodien runāsim ar Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieku Mārci Balodi. Sveiki, Balodi, kungs!
Labdien!
Izrāde ir beigusies, Putins paliek prezidenta krēslā vēl uz N gadiem. Kāpēc viņam vispār vajag vēlēšanas, ja tāpat ir viss skaidri, ka viņš gribēja tur palikt, viņš tur būtu palicis?
Šeit mēs varam redzēt tādu acīm redzamu iemeslu, kāpēc pat autoritārās un totalitārās valstīs ir jārēķinās ar sabiedrības viedokli. Un ir nepieciešams kaut vai radīt šo te ilūziju, ka notiek kaut kāds, teiksim, sabiedrības viedokļa apmaiņa mēģinājumi uzklausīt sabiedrības viedokli. Šeit, saprotams, viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka šāda te balsošana ir viens no instrumentiem, kā visai sabiedrībai mēģināt uzburt iespēju par to, cik liels un cik plašs ir atbalsts Putinam. Tas ir viens no galvenajiem vispār šādas te balsošanas par loģikas pamatiem. Proti, respektīvi, un caur to panākt, lai sabiedrība akceptētu, lai sabiedrība pieņemtu, ka lūk, absolūtais vairākums šajā gadījumā pat 87% ir par Putinu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi tie, kuri ir pret Putinu, ka viņi ir absolūtā mazākumā, un viņi ir līdz ar to, ja viņi ir mazākumā, tātad viņi ir absolūti nespējīgi kaut ko mainīt, kaut ko ietekmēt, un tādā ziņā viņiem būtu jājūtas vieniem pašiem, pamestiem novērtā, un kas režīma interesēs, protams, ir pats galvenais. Tāpat Putinam arī personīgi arī, protams, ka ir interese par iespējām augstākiem rezultātiem vispār šādā tā balsošanā. Jo tas atkal apliecina to, ka lūk viņš kā valsts vadonis, tīpaši šobrīd kara laikā, viņam kā kara vadonim lūk kāds sabiedrības atbalsts pienāks. Balsošana ir izdevīga arī no tāda viedokļa, ka tas ir vingrinājums visai birokrātijai. Jo vēlēšanas organizēšana nozīmē ne tikai izprintēt biļetenus un novietot vēlēšanu urnas. Tas nozīmē represīvajiem iestādēm ir jāspēj kontrolēt situāciju sabiedrībā, tā ir informatīvā telpa, tā ir arī tiesu sistēma. Šeit ir ļoti daudz dažādas institūcijas, kurām ir jāiesaistās. Un balsošanas organizēšana laiku pa laikam dažādos līmeņos palīdz uzturēt tonus visā šajā sistēmā. Un arī, piemēram, par šo konkrēto balsošanu arī var runāt par to, ka gan Kremļa politehnologiem, gan atsevišķu reģionu gubernatoriem arī ir veiksmīgi izdevies aizvadīt balsošanu, sasniedzot ļoti augsts vēlētāju atsaucības procentus, kas kopumā birokrātija ir veselīgi. Un vēl viens iemesls, kāpēc balsošana notiek, kas ir interesanti, pēdējo gadu laikā šeit parādība ir mazinājusies. Parasti balsošana varēja kalpot arī par tādu kā atskaites punktu, pēc kura varēja elitē vai valsts mēroga vai kādās reģionālās elitēs varēja sākties kaut kādi pārveidojumi un amatu maiņas. Tas bija, zināms, atskaites punkts, ko līdz bija balsošana, tad varēja atskaitīties par to, kas ir izdarīts iepriekšējā ciklā un par labu darbu pienāks uzslēvs, nopelnu un jaunu amatu un jaunu uzpleču. Pēdējo gadu laikā, īpaši kopš 24. februāra, augstu kadru rotācijas Krievijā praktiski ir apstājušās. Bet šobrīd vēl skatīsimies, kas notiks turpmāk.
Bet ko tas nozīmē? Šī kāda rotācija nenotiek? Notiek novecošanās, kaut kas līdzīgs Padomju Savienībai, palīdz birojas, kuri sēž līdz nāvē amatām?
Šobrīd tā ir galvenā problēma, tas ir, ka valstī notiek tāda vispārēja iesaidēšanās. Ka tie, kuri ir augstos amatos, viņiem arī krietnā vecumā, teiksim, tā Putina līdzgaitnieki arī vecuma ziņā, tie ap 70 gadiem, viņi ir iesaldēti principā vietā. No tā kopējā efektivitāte nekādā veidā neaug un nepalielinās. Protams, no otras puses nozīmē, ka sistēma ir stabila, jo kādu veidu pārveidojumu, kādu veidu kadru maiņas sev līdzinās kaut kādas iekšējas cīņas. Bet tas potenciāli rada diezgan aktuālus ilgtermiņa draudus, tāpēc, ka valstī jau parādās jaunā paaudze, principā, teiksim, pat nākamā elites paaudze, tāda vecumā 40 gadiem, kurus šobrīd vienkārši nav kur likt. Un šobrīd sociālai lifti Krievijā ir apstājušies. Šie cilvēki ir bijuši lojāli, uzticami un varbūt pat kompetenti. Taču viņiem nav iespējams saņemt nekādu veidu paaugstinājumu vai kaut kādas jaunas privilēģijas un piekļuvu jauniem resursiem, tāpēc ka tur, kur viņi varētu nonākt, tās vietas jau ir aizņemtas, līdz ar to visa sistēma ir iekapsulējusies un novecojis. Bet arī šis ir jautājums, ko mēs tuvākajos mēnešos redzēsim, iespējams, ka atsevišķos amatos, ka varbūt tiešām beidzot sāks notikt kaut kādas pārmaiņas.
Oficiāli rezultāti norādīja, ka ir vairāk nekā 87% balsu par Putinu un 74% balstiesīgo piedalīšanās. Kāds no šiem cipariem pietuvojas realitātei?
Protams, ņemot vairā to, ka runa par Krieviju, tādas īstos, precīzos, aktuālos ciparus mēs tieši nezinām un visticamāk arī nezināsim. jārēķinās ar to, ka Putins visticamāk sabiedrībā ir populārs un vairāk kā 50% balsu viņš būtu spējīgs saņemt. Un tādā ziņā ir īpaši, ņemot vairāk to, kas viņam šajā balsošanā, kas viņam bija konkurenti. Tie bija trīs pat Krievijas iedzīvotājiem salīdzinoši maz zināmi, nepievilcīgi un neharizmātiski politiķi. Līdz ar to uz šādu fonu tā ir principā, cīņa vienos vārtos. Savukārt, tas rādītājs, kas attiecas uz vēlētāju aktivitāti un atsaucību, tam gan ir grūtāk ticēt, jo Krievijas sabiedrībā kopumā politiskā apātija ir raksturīga. Līdz ar to doties uz vēlēšanu iecirkni nav nekas tāds, ko cilvēki darītu ar deksmi. Un ir īpaši tiksim, šādā te balsošanas kontekstā, kur ir Putins un trīs nezināmie. Saprotams, sabiedrībai ir fundamentāli skaidrs, kurš uzvarēs, līdz ar to kāda jēga vispār iet uz vēlēšanu iecirkni, ja iznākums ir zināms. Un tieši tāpēc arī iecirkņos bieži vien noteikti dažādas atrakcijas, izlozes, kaut kādas aktivitātes tieši ar mēķi, lai piesaistītu cilvēkus, lai mēģinātu pieaicināt viņus. Bet tomēr jārēķinās, Krievijā ir arī gana liela teiksim, pensionāru paaudze vesela, kuri tomēr ir gana lojāli, ne tikai Putinam, bet arī lojāli iet uz vēlēšanu iecirkņiem un regulāri piedalās šādos procesos.
Mm-hmm. Krievijas opozīcijas mērnīs ziņoja, ka varētu būt 22 miljoni neīstu balsu iemesti klāt.
Šis skaidrs ir interesants, jā, jo tas tiek balsīts izmantojot Špiļkina metodu, tieši mēģinot atrast nesakritības starp atsaucību un konkrētiem rezultātiem. Jā, pēc viņa aprēķiniem starp 20 un 30, pa 30 miljoniem balsu nav īstas, un tās ir tikuši piemestas vai kaut kādā veidā papildinājušas nelikumīgā veidā kopējo balsu skaitu. Jāsaka, mums vēl jāpagaida, kamēr, teiksim, pat Špiļkins, būdams matemātiķis, viņš parās nāk klajā pēc šādiem balsošanām, viņš nāk klajā ar savu, ne tikai datiem, ne tikai cipariem, bet arī interpretāciju par to, ko ar šiem datiem vispār iesāk. Es domāju, vispirms jāsaka, gaida viņa atbildi, taču domājams, jā, ka krietna daļa jā, no šiem kopējiem balsīm tiešām nav īstas, bet jārēķinās, ka tur pa vidu noteikti ir arī pilnībā šietam leģitīmas balsis, kuras cilvēki raduši brīvprātīgi.
Bet runājot par neīstajām balsīm, kas ir iemestas skaira šiem okupētajiem reģioniem, tur arī bija kā diezgan augsta vēlētāja aktivitāte, kas tīri objektīvi jautājums, vai vispār to var sasniegt okupētā teritorijā, kur nav zināms, cik tur cilvēki vispār palikuši.
Ja runāju par okupētājiem teritorijām, fundamentāli teiksim, un elektorāli tas ir melnais caurums. Pirmkārt, galvenokārt, neviens nezina, cik daudz cilvēku tur ir. Krievijas varas iestādes izmanto dažādas skaitļas, dažādas ciparas, taču spriežot pēc visu iespējams, ka tie ir dati no laika, kad teritorijas kontrolēja Ukraina. Iespējams, ka viņi ir principā paņēmuši vecus datus un iespējams, ka vēl pieskaitījuši klāt šobrīd visus, kas tur atrodas, kas ir militāri personas, būnieki vai jebkāda veida cita, jebkāda citi politiķi vai pietuvināts personas, kas šobrīd atrodas. Bet taču fundamentāli neviens nezina, cik daudz cilvēku tur ir. Neviens nezina, cik daudz tur ir balstiesīgo un kurš vispār varbūt tur ir balstiesīgs un kurš varbūt arī nav balstiesīgs. Līdz ar to, ja mērķis ir falsificēt vēlēšanu rezultātus, tad šādas okupētās teritorijas ir dāvana principā, jo ir iespējams izdarīt jebko, ko viens sirds kāro. Taču taisnība sakot, jā, neviens īsti nezina, es pieņem arī Kremlis nezina, cik daudz cilvēku tur vispār ir un attiecīgi kāds viss varētu tikt organizēts.
Mm-hmm. Vēl ir atšķirības par reģioniem. Čečenija tradicionāli ļoti augsts vienmēr it kā atbalsts pa Putinu, šoreiz arī 99%. Nu, tā ir kaut kāda pārcentība vai īpaša dāvana Putinam? Vai?
Es domāju, daļai tā ir dāvana Putinam, jo Kadīrovs arī kā pats sevi ir dēvējis, viņš ir Putina kainieks. Viņš vienmēr ir lojāls, būs lojāls un šis ir veids, protams, arī kā pasniegt, kā apliecināt savu dāvanu. Tas daļai liecina arī par to, cik augstā mērā Kadīrovs un viņa klants spēj kontrolēt Čečeniju, ka viņi var nekautrējoties panākt 99% un nav absolūti nekādi jautājumi par to. Bet tomēr jārēķinās, teiksim, ja būtu arī vēlēšanas par Kadīrova amatā, arī visticamākais tur būtu tie paši 99%, tāpēc tas drīzāk liecina par vietējo varas iestāžu spēju kontrolēt noteikošo, ne tikai pasniegt dāvanu Putinam.
Bet tas nozīmē, ka balsis skaita vietējās reģionālās varas iestādes, nevis centrālā vēlēšana komisija?
Vietējiem valdniekiem, īpaši Čečenijas gadījumā un reģionu gubernatoriem, viņiem tiek uzliktas kvotas, kādi rezultāti viņiem ir jāsasniedz. Un līdz ar to tas ir viens no veidiem, kāpēc viņi arī ir ieinteresēti šādas balsošanas organizēšanā, jo tas ir veids, kā viņiem parādīt savu varēšanu, savu lojalitāti, ka lūk viņi ir spējīgi valsts vadonim nodrošināt augstus procentus.
Medūza iepriekš rakstīja, ka Kremlis vēl pirms vēlēšanām devis rīkojumu, ka jābūt vismaz 80% balss par Putinu. Mēs tagad redzam, ka šis rezultāts ir sasniegts. Tas nozīmē, ka kaut kāds būs pateicības prēmijas. Cilvēki ir centušies jau parādīt labāk.
Noteikti. Es domāju, tīpaši Kremlī tas ar politehnologiem noteikti būs gana daudz apbalvojumu. Protams, nevis no tiem būs publiski, taču ņemot vērā to, kādu procentu tiks sasniegt, ka ja vēl pirms šīs balsošanas rēķinājāmies, ka Putinam varētu būt 80-81%, šobrīd jau viņš ir nospiedošā vairākumā, ar nospiedošu vairākumu uzvarējis, sagaidāms jā, ka noteikti būs daudz cilvēku, kuru saņems dažādas piemaksas prēmijas un ordeņas gan arī.
Putins, pirms tam, nu kādu rakstīja arī Rietuva mēdija, arī Krievijas daudze, pirms iebrukuma Ukrainā pats esot ticējis šai idejai, ka trīs dienās vai tur nedēļā ieņems Kijevu. Tad jautājums, vai viņš tic arī saviem 87% no visas sirds?
Es domāju, ka zināmā mērā tomēr tic, jo šos 87% viņš var vismaz interpretēt kā savu nopelnu, jo tas ir tieši tas, ko cilvēki, kā cilvēki ir balsojuši. Protams, viņš arī saprot, ka rezultāti tiek gan falsificēti, gan arī, teiksim, manipulēti, piemēram, jā, kur darba vietās notiek elektroniskā balsošana, un kur bieži vien, teiksim, priekšniekam skatoties pār plecu, līdz ar to falsificēti rezultāti te nav, taču skaidrs, ka tie nevar arī pilnībā uzticami. Taču kopumā nu, viņš noteikti jau uz to skatās kā uz savus popularitātes principā atspoguļojumu, un lai gan viņš noteikti arī saprot, ja 87% ir pārspīlēti, taču fundamentāli viņam ir skaidrs, ka sabiedrības vairākums ir par viņu, un viņam tieši svarīgi to komunicēt arī visai pārējai sabiedrībai, lai panāktu, ka noteikti, teiksim, saliedēšanās, un arī vienlaikus, lai sabiedrībā būtu skaidrs spēles noteikumi, kurš ir vadonis, kurš ir galvenais, un attiecīgi visi tie, kuriem ir kādi iebildumi, viņi ir absolūts mazākums, viņi neko nevar izdarīt.
Jā, būtībā tas signāls tiem, kas it kā šaubās vai nav par Putinu, lai viņi domā, ka viņi ir totālā mazākumā.
Tieši tā. Tieši, lai viņiem iedos pārliecībā, ka būt par Putinu nozīmē būt arī uzvarētāju pusē, un vispārējie tie ir, principā, uz viens rokas pirkstiem, tai saskaitām un absolūti nenozīmīgi.
Bet interesi pēc, vai Kremlis šos iemestos biļetenus, kas ir īstie, izmanto kaut kādu analīzē, lai pastītos, cik ir reālais dati nobalsojis Putinu, cik ir sabojāti biļeteni un cik ir ar uzrakstu Navaļnijas, piemēram, virsū?
Šāda te spēja noteikti pastāv. Es domāju, tīpaši, ja runājam arī par elektronisko balsošanu, šeit pastāv iespēja iegūt pat reāla laikā, principā, reālos aktuālos datus un aktuālo informāciju. Jautājums, protams, cik tālu šī informācija nonāk, vai tā paliek, teiksim, tikai Centrālās vēlēšana komisijas rīcībā, vai tā arī jau nonāk pie kādiem politehnologiem, kur teorētiski pastāvjā tāda spēja, principā, analizēt šos reālos datus un tiešām, zinām, mērā izmērīt sabiedrības noskaņojumu un arī saprast, kur varbūt ir tas patiesais sabiedrības atbalsts un cik liela ir tā varīga cilvēku atsaucība un vispār vēlme līdzdarboties šādos procesos.
Opozīcija aicināja svētdien. Tajā pēdējā vēlēšana dienā 12. Visiem doties uz iecirkņiem, lai parādītu, ka viņi ir pret Putinu, un tāpat arī bija gažā gadījuma, ka tiek ielietas kaut kādi šķīdumi, kastēs, un vai šie visi protesti bija vērā ņemams vēroks uz Krievijas apmēriem, vai viņa pilnīgā izšķīdus tā visa masfona?
Principā, ir īpašā, ja runājam par pusdienas akciju, teiksim, tas vispār galvenais mērķis, tie akcija ir simbolisks. Kā nu pat runājām, Kremļa mērķis ir radīt iespēju, ka tie, kuri ir pret Putinu, ka viņi ir absolūts mazākums, un šīs akcijas mērķis ir tieši panākt pretēju efektu. Lai visi cilvēki vienā un tajā pašā laikā izietu pie iecirkņiem un redzētu, ka viņi nav vieni paši, ka viņi ir patiesībā varbūt pat vairāk nekā viņi paši domā. Protams, vienlaikus tā problēma tas, ka uz visas Krievijas, tikai uz pašas Krievijas teritorijas mērogiem ir, ja nemaldos, te 100 tūkstošu vēlēšanu iecirkņu. Līdz ar to, pat ja iziet, piemēram, tūkstošiem, kaut vai simtiem tūkstošu cilvēku, tas nozīmē, ka uz katru iecirkni būs vien daži cilvēki. Līdz ar to tas kopējais masu efekts it kā izpaliek. Un es domāju, tā arī ir tā nedaudz tā problēma, teiksim, šādām akcijām, ka nav iespējams redzēt, varbūt nav arī iespējams sasniegt to masu skatu, reizam, ko paši organizētāji vēlētos sasniegt. Tieši tik un tā jāuzsver, ka akcijas mērķis ir panākt, ka sabiedrība nepadodas un turpina pretoties šim Kremļa mēģinājumam uzspiest ideju par to, ka tie, kuri ir pretī, ir absolūts mazākums. No tāda viedokļa šīs akcijas ir svarīgas. Taču taisnība ir arī sakot, ka Krievijā, kur ir apmēram 40 miljonu iedzīvotāju, lai būtu lielas protesta akcijas, tām ir jābūt arī mērāmām skaitliski miljonos.
Bet šī akcija bija kaut kāda rezultāte?
Tieši praktisku rezultātu no tās nav pamata gaidīt, un neviens arī faktiski negaidīja. Šis te mērķis ir tieši simbolisks, mēģināt sabiedrībai iedvest, ka viņu ir vairāk. Un jo tas ir vispār fundamentāli, tas ir viens no pamatnoteikumiem vai priekšnosacījumiem, jebkāda veida politiskai pretdarbībai, sabiedrībai. Vispirms ir jābūt pārliecībai, ka viņi ir un ka viņi ir spējīgi kaut ko darīt.
Kremli šī akcija biedē, jo pats Putins nu, izteicās tā lepni, ka tas jau labi, ka nāks uz vēlēšanām. Tas jau labi, tāpat laikā ir Medūza ir rakstīja, ka daļa maskaviešu saņēma šīs ziņas ar brīdinājumiem neierasties un nestāvēt rindās, bet iet citā laikā balsot.
Es domāju, nu, Kremlam viennozīmīgi tas noteikti kaitina un tas nerad nekādu prieku, jo, piemēram, arī jau piekdien izskanēja brīdinājumi, par, ka tie, kuri ieradīsies, ka viņi var tikt arestēti vai ka viņi var saņemt kaut kādus pārnus vai dažās vietās tik mēļos, ka varētu pat kriminālu apsūdzību par to uzrādīt vai arī apsūdzības būs tiem, kas vedīs līdzi šo pasākumu jauniešus. Tagad skaidrs no Kremļa no varas puses bija skaidrs signāli par to, ka nu, šāda akcija viņi nevēlas redzēt, bet vienlaikus tajā pašā laikā es domāju, ka viņu tas uztraukums arī nebija tik liels par šādas akcijas potenciālu efektivitāti. Tieši tāpēc, ka pirmkārt akcija ir fiziski izkaisīta pa visu Krievijas teritorijām, līdz ar to tāds liels masas īsti netiks redzēts, un otrkārt viņi arī rēķinās, ka dažādos veidos ir mēģināt pretoties akcijas vispār norisai kā tādai. Piemēram, arī par balsošanu, kas notika Rīgā, ir teiksim, atsevišķas liecības, piemēram, par to, ka laikā, kad notiek šī akcija, no 12. Līdz pēcpusdienai, iecēkņi palēnina savu darbības laiku, lai, principā, izstietu rindu pēc iespējas garāku, reiķinoties ar to, ka cilvēkiem apniks stāvēt rindā. Piemēram, Rīgas gadījumā, tīpaši svētdienā, vēl bija laikapstākļi, kas nebija īsti piemērot tam, lai ilgstoši stāvētu ārā. Un cilvēks savu rindā un galā vienkārši vispār aiziet prom, līdz ar to akciju, zināmā mērā, varbūt izšķīst ātrāk nekā organizētāji to būtu plānojuši.
Vai Putinu var saukt par prezidentu? Ja mēs atceramies 20. Gadu Baltkrievijā, pēc tam bija dažādi paziņojumi arī no Latvijas, ka Lukašenko nav prezidents, ka viņš varas uzurpātors un tā tālāk. Kā ir Putina gadījumā?
Šeit ir tā atšķirība, jā, ka es domāju, pat ja vēlēšanas būtu godīgas, viņi palikt šie paši kandidāti, Putins ir cicamākais uzvarētu tā vai tā. Līdz ar to mēs šobrīd neesam vēl sasnieguši to brīdi, kad mēs runātu par to, ka vai Putins ir vai nav leģitīms līderis, taču vienlaikus ir pilnībā korekti apgalvot, ka balsošanas rezultāti un arī un, teiksim, Putina atrašanās amatā jau uz nākamo termiņu neatspoguļo Krievijas sabiedrības patieso viedokli vai patieso noskaņojumu. Tāpēc šeit, es domāju, šis jautājums ar laiku kļūs aizvien svarīgāks, aizvien aktuālāks. Ir īpaši turpinoties katram nākamajam termiņam, šiem cipariem kļūst arvien absurdākiem. Pilnībā vietā jā, būs jautājums par to, kur ir tā robeža. Bet jā, uzreiz jāsaka, ka viens no rezultātiem vai viens no efektiem, ko Kremlis ir spējis panākt, ir to, ka sabiedrība pieņem šos rezultātus. Un tieši tā šeit ir atšķirība arī, teiksim, no Baltkrievijas, kur Baltkrievijas sabiedrība, vismaz karakdījumā ļoti liela daļa Baltkrievijas sabiedrības, vērā ņemam daļas Baltkrievijas sabiedrības, skaidram gaiši jutās, ka Lukašenka nav, ir ne tikai nav uzvarējis šajā tā balsošanā, bet viņiem nav absolūti nekāda tiesība pārstāvēt sabiedrību. Līdz ar to sabiedrība iziet ielās Krievijā, šis te punkts nav sasniegts, līdz ar to arī iekšēji neteikties apšaubīt tā viņa leģitimitāte.
Jūs minējāt, ka nākotnē droši vien cipari atbalsta augs, bet vai vispār būs nākamās vēlēšanas, jo teorētiski var arī sarīkot referendumu, ka Putins prezidents uz mūžu?
Teorētiski var. Es domāju, šeit ir vairāk apsvaru. Viens tas, ka Putinam ir jau pāri 70 šogad, un nākamās vēlēšanas, nākamajā balsošanai būtu jānotiek 2030. Gadā, kas ņemot vērā arī, lai gan Putinam pieejamo veselības aprūpi un citas privilēģijas, tomēr vecums dara savu, tāpēc nav teiks, ka būs nākamās vēlēšanas, protams, ar Putinu. Taču tik un tā, Putinam vispār un Kremlim ir līdz šim bijis raksturīgi ievērot juridiskos procesus, lai gan šie procesi tiek pārvērsti līdz absurdam, tas ir pilnīgs farss, taču tiek saglabāt šī ilūzija par juridisku procesu, galā Krievijā joprojām eksistē valsts doma, kas ir parlaments teoretiski. Drīzāk tas strādā, kā Krievijā to mēs dēvēt par elektorālo printeri, jo apmēram tas ir tas, ar ko viņi nodarbojas. Bet kopumā jātiek uzturēta šī ilūzija par kaut kādiem juridiskiem, pat pareizajiem it kā procesiem, bet par demokrātiskām institūcijām, kuras it kā ir spējis kaut ko darīt. Lai gan, protams, visas institūcijas ir pilnībā pakļautas Kremlim, taču tik un tā tiek uzturēta ilūzija. Un, teiksim, turpināsies šāda tendence vai tā saglabāsies, pareizāk sakot, tad, domāju, 2030. Gadā arī notiks balsošana.
Kas notiks tagad tālāk? Putins ir parādījis, ka viņš ir līderis, ka viņu it kā visi atbalsta. Nu, vai tagad sekos tās, ko prognozēja, mobilizācijas, vēl vairāka veltīšanās karam, vēl stiprākas kļūšu priegriešana un ceļš uz totalitārismu?
Šobrīd par to ir tieši vietā runāt, piemēram, tīpaši runājot par mobilizāciju. Šāda iespēja pēc prezidenta balsošanas palielinās. Par to, vai tā būs vai nebūs, tas varbūt zinām vairāk, pat vairāk jautājums militāriem ekspertiem par to, vai tā ir nepieciešama šobrīd. Taču skaidrs ir tas, ka šobrīd šī te iespēja, ka varētu notikt mobilizācija, ir krietni augstāka. Jo jau kādus 9 mēnešus, apmēram no šī brīža, Krievijā varas personas visos līmeņos aktīvi runāja par to, ka mobilizācija nebūs. Ka brīvprātīgo pieteikot, lūk, ir cik 300 vai 400 tūkstoši brīvprātīgo. Respektīvi, šķiet, ka amatpersonas pat centās izmantot tikai izdarību, lai varētu sabiedrībai pateikt, ka ne, mobilizācijas nebūs. Jo viņi saprot, ka Krievijas sabiedrība šobrīd par to uztraucas visvairāk. Un tāpēc, saprotams, līdz balsošanai to vienkārši nebija politiski iespējams izdarīt. Tagad atkal rokas atbrīvojas. Uzreiz jāsaka gan, ka Putina inaugurācija būs maijā. Līdz ar to iespējams, ka līdz inaugurācijai, līdz maija sākumam arī tā mobilizācija var netikt izsludināt. Ja runājam par represijām, jā, taču šobrīd atkal autoritārās valstīs reizēm ir ievērojama tendence, ka pirms balsošanas represijas pat mīkstinās, dzīve pat kļūst nedaudz labāk. Turklāt tiek piesaulīts dažādas piemaksas, parasti tas sociāli mazāk aizsargātēm vai šajā gadījumā bija skolotājiem un ārstiem, tipisks veids, kā piebarot sabiedrību. Šobrīd atkal, jā, teiksim, tā iespēja, ka represijas var pastiprināties laika gaitā, tas šāda iespēja tikai pieauga. Tāpat raudzīsimies arī par to, kas notiek ar amatu pārvietošanu, ka var iespējams mēģināt atsākt kaut kādu rotāciju un kaut kādu pauģu atjaunošanos, jo atkal tam tagad būs nedaudz tāda iegūta politiskā stabilitāte, ko ir iespējams izmantot savās interesēs.
Pēc vēlēšanām Putins pirmo reizi publiski izrunāja Navaļnī uzvārdu, jo iepriekš viņš runāja par to personu. Tam līdzīgi tas ir tāpēc, ka opozicionārs ir miris un vairs nerad draudus, vai tieši šī iedrošinājums pēc vēlēšanām, vēlēšanas pagājušas, viss ir labi un viņš jūtas ļoti komfortabli un sāk brīvāk uzvesties.
Šeit es pirms jāatzīmē, šī nav pirmā reize, kad viņš Navaļnī nosauc vārdā. Pirmā reize bija, ja nemaldos, 2013. gadā, kad viņš izteicās, ka Navaļnī ir esot viens no opozīcijas līderiem. Kopš tā laika, jā, viņš ir bijis arestants un politiķis un viss cits, bet no viņa tiešām mēģina izvairīties. Bet šobrīd es domāju, jā, ka šīs pat abi piedāvāti atbilžu varianti nav savstarpēji izslēdzoši. Pēc šādas balsošanas rezultātiem noteikti šie tie pašpārliecinātība un drošības sajūta Kremlī ir salīdzinoši augsta. Un vienā tajā pašā laikā šis varbūt iespējams arī ir mēģinājums mēģināt vienkārši izskoties aizslēgt šo tēmu vispār ciet, apgalvot, ka lūk, jā, Navaļnīs ir miris, bet tā notiek, redz. Un Putins esot bijis gatavs, jā, viņu apmainīt, apmaiņā pret to, ka Navaļnīs neatgriežas Krievijā. Tas nenotika. Nu, vairs neko darīt, viss, nu, ka tas varētu būt mēģinājums, jā, pielikt, principā, punktu visam stāstam un virzīties tālāk. Vienlaikus Putins arī šķietams jau mēģina nodrošināt ar alibi, ka, lūk, viņš esot bijis gatavs Navaļnī apmainīt, bet viņš esot, lūk, ņēmis un nomirst. Bet es domāju, ka kopumā, jā, tas ir vienkārši mēģinājums pielikt punktu jautājumam, lai vispār Navaļnīs tiktu aizmirsts arī tādā kolektīvajā atmiņā un virzīties uz priekšu.
Nu, Putins ir amatā, bet lai kaut kā pilnvērtīgi kaltu nākamos agresijas plānus, ģeopolitiskos plānus, vai Putins gaida arī ASV vēlēšanu iznākumu, vai tas ir neatkarīgi no visa viņš pilda savus mērķus?
Viņš, teiksim, savu mērķu plānošanā un iznošanā, saprotams, ASV ir ļoti liela, ļoti svarīga loma. Saprotams, Krievija arī ļoti cieši sakos līdz tam, kas notiek ASV prezidenta vēlēšanās. Bet tas nenozumē, ka Krievija arī paralizētu tāpēc savu lēmumu pieņemšanu tikai, teiksim, uz turpmākajiem, cik 7-8 mēnešiem līdz brīdim, kad notiek vēlēšanas. Saprotams, jā, viņi atskatās un mēģina izsakot līdz tam, kurš notikums scenārijas ASV būs ticamāks, taču fundamentāli Krievija tomēr rēķinās primāri pat ar savām interesēm, ar savām vajadzībām, un ja Baltajā namā atkal būs jauns saimnieks, tad ar viņu risinās attiecības, tad, kad tas jau būs nepieciešams, bet līdz tam laikam Krievija arī nevar atļauties sēdēt un gaidīt, kad būs jauns prezidents vai pārapstiprināts esošais.
Mm-hmm. Vēl pēdējais temats. Putins tā kā kopš kara sākuma mēģina veidot koalīciju ar dažādām valstīm, Irāna, Ziemeļkoreja, iespējams, tur vēl Sīrija. Kas, kā viņam veicas ar šo, vai šī koalīcija iegūst kaut kādas apveidus un patikļūst stiprāka, vai tomēr vairāk tās valstis, ko viņš zaudē, kā Armēnija, kurā jau vairāk svārstās un vairs negrib sadarboties ar Krieviju, vismaz militārā jomā?
Jā, šis ir interesants jautājums, bet pēc visu priekšot šobrīd šī Krievijas veidotā koalīcija ir salīdzinoši stabila un, piemēram, arī zeme, kurai turpina piegādāt munīciju. Kas cits starpā ir arī netieši rada aizdomas ja, par Ķīnas klātbūtni, jo domājams, ka zemē, kurai nedrīkst teiksim, piegādāt kaut kur savu bruņojumu un munīciju bez Ķīnas kaut vai klusas, bet piekrišanas. Bet tā, kopumā runājot, Krievija ir izdevies izveidot šādu koalīciju un domājams, tā arī rada tiešām tūlītāju praktisku efektu Krievijai. Bet tajā pašā laikā, protams, jā, Krievija daudz zaudējas, ne tikai Rietumvalsts, bet arī Armēnija arī ir interesants piemērs par to, kā Armēnija mēģina distancēties vai vismaz paaugstināt Krievijai šo te cenu, kas Krievijai būtu jāmaksā, ja viņi gribētu tomēr sadarboties un turpināt sadarbību ar Armēniju. Taču jārēķinās, Krievija joprojām ir, teiksim, gana daudz salīdzinoši atvērtu duri, teiksim, tajā, ko devē par globālajiem dienvidiem, tā ir Āfrika, arī Dienvidamerika. Kur Ukrainā noteikošais ir kaut kas gana tāls, vai arī tas valsts, kurās un sabiedrības, kuras ir vai nu uzņēmīgas pret dezinformāciju vispār, vai sabiedrības, kurās ir aktuāli un kurās rezonē antiimperialistiski vēstījumi. Un tas ir tieši tas, ar ko Krievija mēģina iziet pasaulē, apgalvot, ka lūk, sliktie rietumi, sliktie ASV dara pāri Krievijai, un tā ir loģika, kas sasniedz dzirdīgas ausis, lai gan tā neiztur kritiku, taču saprotams, ka daļā sabiedrības vēstējušos reģionos viņu pašu ļoti sarežģītās vēstures dēļ šī te varbūt emocija, zinām, mērā ņem virsroku un antiimperialisms ir ārkārtīgi spēcīgs dzinuls.
Tas nav tā, ka Krievija vienkārši piesavinājušies šo PSRS nopelnis, ka viņi ir centušies sev parādīt, kā visu šo bijušo koloniju aizstāvi. Un,
tieši tā, jā, šeit var vilkt paralēles ar to, kā darbojās arī PSRS, un tādā ziņā, jā, Krievija ir iegūst savu mantojumā daļu ietekmes, tīri tāpēc, kā PSRS pēcteca, galvēlā PSRS dev arī bruņojumu, munīciju, teiksim, Afrikā arī atbalstīja dažādas neatkarības kustības. Un līdz ar to jā, uz tā fona Krievija ir sev salīdzinoši izdevīgās pozīcijās, un šobrīd jā, viņi var mēģināt turpināt kultivēt šo antiimperialismu vēstījumu.
Paldies, Balaža kungs.
Paldies.
Pēc brīža parunāsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz. Delfi Eiropas digitālo mediju līdzfinansētu projektu ietvaros piedalās faktu pārbaudes programmā. Šoreiz ar pētnieku Mārci Balodi parunāsim par Krievijas dezinformāciju. Sveiki vēlreiz.
Labdien.
Mēs nu pat runājām par Krievijas prezidenta vēlēšanām. Vai saistībā ar vēlēšanām bija arī manāms kaut kāds dezinformācijas pieplūdums tieši par šo tēmu?
Noteikti, jā. Šādi politiski procesi vienmēr iet roku rokā ar dezinformāciju. Dezinformācija daļa, teiksim, ir orientēta uz to, lai ilustrētu lūk esošā prezidenta spējas, to, ko viņš ir sasniedzis, panācis un tādā veidā mēģināt spodrināt šo te viņa tēlu. Tāpēc arī regulāri tiek citāti viņa izteikumi un tiek, principā, mēģināt spodrināt vispār viņa mundieri. Vienlaiks notiek arī nedaudz pretēja kustība, tiek mēģināts noniecināt, piemēram, Krievijas tā iedomātos ienaidniekus un tādā veidā atkal kultivēt šo te aplenktā cietokšņa ideju, kurai attiecīgi Putins būtu par lielo glābēju, Putins būtu lielais Krievijas sargs. Līdz ar to šeit noteikti tāda saspēle informatīvā telpā no vienas puses tiek mēģināts uzlabot pašu Putinu tālu, no vienas puses tiek mēģināts ilustrēt to, kādā situācijā atrodas Krievija, kā Krievija tiek apdraudēts šobrīd, un līdz ar to tas ir kā atbildes jautājums, kāpēc Putins vispār ir nepieciešams šobrīd.
ETMO partneri apkopoti dati liecina, ka februārī līdzās tradicionāliem dezinformācijas virzieniem, piemēram, karš Ukrainā un citām ierastām tēmām, strauji parādījās dezinformācija par opozicionāru Aleksēju Navaļnie nāvi. Tur bija dažādas teorijas, sākot no tā, ka viņš ir miris no rietumos ražotas COVID-19 vakcīnas, kuru viņš iespējams nekad nav saņēmis, un, vai ka rietumi viņu ir nogalinājuši, un ka gal galā rietumi plānojuši Krievijā valsts apvērsumu ar Navaļnie palīdzību. Nu, kā ir Krievijā vai no stingra režīma cietuma polārais vilks ir iespējams plānot valsts apvērsumu un veikt?
Es stipri šābos, jā, ka tādos apstākļos ir iespējams plānot vispār kaut ko, jo tomēr šāda stinga režīma kolonijā te kontrolēts pilnībā viss pa dienas režīms. Bet kopumā, jā, šī teorija daudzveidība ir ļoti labs piemērs tam, kā Kremlis mēdz rīkoties tādās saspringtās situācijās, proti, kad tiek piesārņots ēters. kad tiek radīta 1001 teorija, kuras gan varīja, teiksim, tajā, cik ļoti tās ir absurdas, bet mērķis ir piesāņot ēteru tik tālu, ka auditorija pati jau sāk zaudēt īsti, pirmkārt, tiek zaudēts, teiksim, nosacīt fokus vai, teiksim, orientēšanās telpā par to, kur teorija vispār ir apsvarama un kur ir jāatmet uzreiz. Un galā viss šķiet tik ļoti relatīvs, ka nav vairs iespējams izšķirt, kas ir patiesība un kas nav. Viņa pilnībā visas teorijas šķiet neiespējams vai vienlīdz ticams, vienlīdz iespējams. Līdz ar to nevienai no tām teorijām nav nekāda svara. Un tādā veidā sabiedrība ir iespējams vienkārši apmulsināt. Nu, galā panāk, ka sabiedrība aizmirst to, ka Kremls un Putins ir atbildīgi un vainīgi pie notikušā. Tādā veidā vienkārši tiek principā pūst migrācijas pilnībā visai sabiedrībai.
Tad pamatāts uzdevums ir novērst uzmanību no tā, ka opozicionārs ir miris Krievijas cietumā, kas ir pilnīgi Krievijas varas iestāžu atbildība.
Tieši tā, tad tas ir primārais mērķis, un neviļus jau no turienes arī parādās šīs idejas par to, ka lūk, nav viņš esot plānojis valsts apvērsumu vai ka viņš esot darbojies kaut kādu ārvalstu institūciju vai izlūku, teiksim, interesēs. Atkal tādā veidā mēģinot pozicionēt, ka Navaļnijs bija pret Krieviju un pret Krievijas eksistēšanu. Un tādā veidā mēģināt sakāpināt emocijas tik tā, lai cilvēki aizmirst, ka viņš atradās, ka Krievijas pilsonis nomira Krievijas cietumā.
Tāpat dezinformatori ķierās klāt Navaļnija atraidnē Jūlijai Navaļnijai. Tur sako dažādas teorijas, ka viņa jau pirms viņa nāves bija gatavojis runu. Nu, kas atkal sakrīt ar iepriekšējām, gan ka Navaļnija māte nosoda viņu, ka viņa pamatusi viņas dēlu un tam līdzīgas. Vai tas ir saistīts tieši ar šo viņas paziņojumu pēc tam, ka viņa turpinās vīrieja sākto, vai tas neatkarīgi pret viņu būtu vērsta kaut kāda dezinformācija?
Es domāju, tas, ka viņa paziņoja, ka viņa ir gatava turpināt Aleksēju Navaļniju iesākto, es domāju, ka tas noteikti radīja papildus nepieciešamību pret viņu vērsties, jo ar šo te paziņojumu viņa skaidri un gaiši apliecināja to, ka viņa nebaidās turpināt, ka viņa nav nobijusies no tā, kas notika ar Aleksēju Navaļniju, un ka viņa ir gatava turpināt šo te, mēģināt nest šo te pašu karogu. Uzreiz jāsaka, teiksim, pat ja viņa neko nebūtu teikusi, varbūt pat ja viņa būtu mēģinājusi atiet malā, ļoti iespējams, ka viņa arī mēģinātu tūlīt uzreiz norakstīt, lai viņi tādā jā, principā jā, lai kolektīvi atmiņā, lai viņi tiktu aizmirst, lai viņi tiktu nomalnot, lai pēdējā reize, kad viņi parādītos publiski, lai viņi tiktu nomalnot tad un sabiedrība kopā par viņu aizmirst, no viņas novērstos. Kolīdz viņi paziņoja, ka viņi ir gatavi turpināt iesākt to. Uzreiz ir skaidri nepieciešami mēģināt sabiedrībā radīt pārliecību, ka viņi nav tas, par ko viņi uzdodas. Viņa nedrīkst uzticēties un līdz ar to lūkādi viņas arī slikti ir tādā veidā mēģināt preventīvi mazināt viņas pievilcību, jo Kremlis, domāju, rēķinās ar to, ka Jūlijai Navaļnijai ir tā priekšrocība, ka viņa var mēģināt piesaistīt savu tādus sakotājus, kurus Aleksejs Navaļnijs savu nespēja. Piemēram, Navaļnija gadījumā ir runa par atsevišķiem komentāriem saistībā ar Ukrainu, kas jau pirms 15 gadiem izskanēja, ko viņam joprojām aktīvi un aktuāli pieminēja. Jūlija Navaļnija tādā ziņā varbūt var kalpt, viņai šādas te bagāžas īsti nav, iespējams, ka uz tā fonu viņa savu piesaistīt atbalstu. Iespējams, ka viņi var pārprofilēties un kļūt arī par, zinām, vairāk tādu morālu simbolu, tai pretestībai pret Kremlu, tādā ziņā nedaudz atkārtoja to, ko dara Cihanovska. Tādā ziņā arī, ka divas sievietes, kuras turpina savu ieslodzīto vai nogalināto vīru, iesākto. Un šeit Kremlam ir absolūta nepieciešamība panākt, lai Jūlija Navaļnija nekļūt par pamanāmāko un atpazīstamāko opozīcijas pārstāvi pēc Aleksēja Navaļnija.
Bet kādas vispār Krievijas opozīcijas izredzes pēc Navaļnija nāves, jo arī, nu, mēs jau nezinām, cik Jūlija spēs ilgi saglabāt šos sekotājus, no vispār spēs, jo Cihanovska arī, nu, viņai tā reālā ietekme vairs nav īsti.
Jā, tas ir jautājums tieši vietā. Krievijas politiskās opozīcijas galvenā vājība, manuprāt, ir viņu sadrumstalotība. Sadrumstalotība ideoloģiskā ziņā ir ļoti daudz dažādu strāvojumu un ar dažādām interesēm, kuras reizēm konkrēti konfliktē savā starpā, ja runājam arī, piemēram, par pat notikušajiem prezidenta balsošanu, arī šeit opozīcijas vidū nebija izskaidrības par to, kā labāk pretoties režīmam, vai vispār piedalīties, vai varbūt labāk ir boikotēt, vai piedalīties šajā te pusdienas akcijā, vai balsot ar tukšu vai nederīgu biļetenu, vai balsot, piemēram, par Davaņkovu no partijas Jaunā ļaudis, jo viņš it kā esot atsevišķi opozicionāru acīs, viņš esot pret karu un viņš esot it kā labākais protests, atbilstošākais protests kandidāts. Un tas jau šādā vienā situācijā ir iespējams redzēt to šo te viedokļu daudzveidību. Un tas ir, protams, būtiski šķērslis un otrkārt, kā pareizi atzīmēja, krietni daļa Krievijas politiskās opozīcijas atrodas ārpus Krievijas, un šeit uzreiz ir aktuāls jautājums par to, kā no ārpuses ietekmē to, kas notiek Krievijas iekšēnē. Un tas arī viens no iemesliem, kāpēc Navaļnijs, es domāju, kāpēc viņš atgriezās Krievijā pēc tam, kad viņš bija, kad viņi mēģināja noindēt. Jo viņš saprata, ka ja viņš palicu ārpus Krievijas, jā, viņš var būt ļoti atpazīstams, viņi noteikti aicinātu uz Balto namu un citām politiski ietekmīgām vietām visā rietumu pasaulē, bet tik un tā viņš ar laiku zaudātu sasaist, zaudātu saikni un galā arī Krievijas iedzīvotājs viņi skatītos un domāt, kāpēc viņiem Krievijā dzīvojot ir jāklausās kāds, kur dzīvo ārpus Krievijas, kur dzīvojot kā pārtikuši mierīgi dzīvi, viņš nezina, kā tas ir būt Krievijā. Un tāpēc šis būs ilgtermiņa aktuāls jautājums par to, vai un kā Julija Navaļnajai vispār izdosies teiksim, veidot savu atbalstu, ja viņai zināmā mērā trūks arī leģitimitātes. Aleksejs Navaļnajs bija gadus veltījis tam, lai veidot dažādas kampaņas, lai cīnītos pret Kremli, tādā veidā kļūstot par pamanāmāko karognesēju, un tas viņam dod leģitimitāti, un viņš teiksim, var pārstāvēt zināmā mērā Krievijas politisko opozīciju, varēja pārstāvēt. Julija Navaļnaja līdz šim īsti nav bijusi tādā politiskās uzmanības centrā. Viņai ir jāparāda vēl sevi, savas spējas kā politiķai, kā, arī kā opozicionārai.
Un to mēs redzēsim tālāk. Paldies, Balažu kungs.
Paldies.
Politikas un dezinformācijas jautājumiem pievērsīsimies arī turpmākajos raidījumos. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandas centrā, ja pasaule nekad neguļ.